Tie jaunieši, kas ir manā vecumā tagad un būs tad veci, viss būs pilnīgi savādāk nekā tagad.
Tad, kad paliek viens un viens, tad ir tāda opcija arī kā pansionāts.
Varbūt vecumdienās es vairāk laika tieši pavadīšu mājās ar cerams vecu vīru, nekādu jaunāku.
Tā Rīgas jaunieši par to, kādas viņi iztēlojas savas vecumdienas. Viņu teiktais apkopots filmā, kas arī iekļausies dizaina izstādē par novecošanas iespējām.
Es noteikti redzu ģimeni, ko es daru, es pats esmu mierpilns večuks, bet spēcīgs, rāvējot nezāles, spēlējoties makšķerējot ar mazbērniem.
Jauniešu teikto izstādes veidotāji ņēmuši vērā, izstrādājot savu vīziju par nākotnes senioru dzīvi Rīgā. Izstādes idejas autors Kristaps Grunšteins uzskata, ka par nākotnes scenārijiem ir jādomā jau tagad, jo statistika ir nepielūdzama.
Kā mēs zinām, tad 2010. Gadā cilvēku īpatsvars vecumgrupā 65 plus ir 17%. 2030. 23 un tad 2006. Jau 36%, kas ir diezgan ievērojams skaitlis. Un ja mēs šo te ignorētu, tad tas, manuprāt, būtu nepareizi.
Projekts Vecumdienas piedāvā dažādas praktiskas idejas, kā Rīgas vidi sakārtot un organizēt tā, lai nākotnes seniori tajā justos komfortabli un vecumdienas uztvert nevis kā slogu, bet kā balvu.
Šī izstāde par to, ka lai mēs mainītu attieksmi un veidot pašu šo dzīvi, kāda mēs viņu vēlamies, un virzītos uz to, ka vecumdienas ir tie zelta gadi. Tas skaistais, uz ko mēs tiecamies. Jo kāpēc gan ne? Visu mūžu ir strādāts, mēs taču beidzot būtu pelnījuši, kad ir kāds rezultāts.
Projekts piedāvā veikt izmaiņas Rīgas koncepcijā senioru dzīvē vecumdienās atvēlot Rīgas centru un mainīt Rīgas saukli no Liuriga uz Rīga pilsēta, kur novecot. Ir arī iecere Rīgai pievilināt seniorus no citām Eiropas valstīm.
Seniori no citām Eiropas valstīm, viņi ir uzkrājuši savu kapitālu, arī viņi vēlās kādas nelielas pārmaiņas. Tad lūk, Rīga ir atvērta viņiem, un Rīgas viss šis te vēsturiskais centrs līdz dzelzceļa lokam piedāvā lieliskas iespējas šeit pavadīt savas zelta vecumdienas. Un tādā veidā gan pilsēta iegūt tādu tēlu, arī tīri finansiāli piesaistot šos līdzekļus, mēs varētu uzlabot šajienas senioru dzīvi.
Izstāde modelēs, kāds nākotnē varētu izskatīties senioru dzīvoklis Rīgā, kāds būtu tā iekārtojums, ar kādiem hobijiem seniori varētu aizrauties. Jauniešu aptauja apliecinājis, ka līdzās kultūras pasākumu apmeklējumiem viņi vēlētos nodoties arī dārzniecībai. Tādēļ viens no izstādē apskatāmajiem objektiem ir nākotnes siltumnīca, kas labi varētu iederēties arī Rīgas centrā.
Manuprāt, ir jāmaina tā estētiskā pieredze, ka mēs redzam siltumnīcu tikai kādā dārzā kaut kur tālu projām. Tas pilnīgi noteikti piediena arī pilsētas centram, gan tad uz mazākos formātos uz balkoniem, varbūt arī kādreiz vērmanas dārzā. Varbūt mūsu estētiskā tāda uztvere mainās līdz tam, kad tas ir absolūti normāli. Ja mēs atceramies Bergu bazāru, mūsdienās tad kādreiz tur bija kāpostu lauki.
Izstādē redzēsim, kāda varētu izskatīties Rīgas laimīgā seniora karte, kas piedāvātu dažādas atlaides, tāpat kādas varētu izskatīties dažādu nākotnes pasākumu afišas.
Šeit, piemēram, ir senioru baleta studija Puanta, piedāvā Pētera Čaikausa Gulbju ezeru. Asketisks plakāts, tas 56. Gadā, 4. Oktobrī, pirmizrāde notiek Nacionālajā operā. Redzēsim, vai uz to laiku būs atsevišķa senioru zāle vai kā tas viss tur notiksies.
Dizaina izstādi vecumdienas atklās piektdien, un tā būs skatāma četristabu dzīvoklī, kas atrodas Meija Rovica bulvārijas 6. Izstādi iekļaujas Rīga 2014 programmā. Baiba Kušķa, Latvijas radio.